At the conclusion
of крайна бележките на президент Укдорф, хората ще изпее «Бъди с мене, Господи». Дирижира Джозеф Сколс, акомпанира Лидия Спет. Закриващата молитва ще бъде отправена от Бер Томсън. Сега имам привилегията да ви представя говорителя тази вечер. Президент Дитър Укдорф е призован като втори съветник в първото президентство на 3 февруари 2008. Той е подкрепен като член на кворума на 12-те апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на 2 октомври 2004. И служи като висш ръководител от април 1994. По време на призованието си като висш ръководител, той бил президент на полетните операции и старши пилот на немските авиолинии Луфтханза. Той е роден в бивша Чехословакия. Израства в Цвикау, Германия, където семейството му се присъединява към църквата през 1947. Президент Укдорф сключва брак през 1962. Те са родители на 2 деца и имат 6 внука. Президент Укдорф.
My dear brothers and sisters,
мои скъпи брати и сестри, ако вземем двата химна, които току-що чухме, слава на Бога, и вършете правда, и ги направим да бъдат мотото в живота ни, ние ще сме на път обратно за Небесния Отец. Каква прекрасна гледка сте! Във въображението си мога да видя и много други прекрасни лица, като вашите. Млади членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни по цял свят. Вие всички може да не си приличате, но имате толкова много общо. Благодарен съм на президент Монсън, че ми предостави тази възможност да прекарам няколко минути с вас. Един от най-обичаните разказвачи на приказки е датският писател Ханс Кристиан Андерсен. В една от приказките му, Грозното патенце, патицата открила, че едно от новоизлюпените и патета е необичайно едро и много грозно. Отначало майката се питала дали това не е, дали тя не е излюпила яйце от пуйка, но грозното дете можело да плува добре, като останалите, тъй че тя стигнала до извода, че грозното създание е просто ненормално и обезобразено. Другите патета обаче не оставили грозното пате на мира. Те немилостиво го наказвали, кълвели и дразнили и го карали да се чувства нещастно. Накрая грозното пате решило, че за всички ще бъде по-добре, ако то напусне семейството си и избяга. В лютия студ на първата си самостоятелна зима, грозното патенце почти замръзнало, но някак си оцеляло. Въпреки лишенията, то чувствало, че става по-силно и обичало да разперва крилата си и да лети, макар и да е самотно. Тогава един ден то видяло над него да летят величествени птици, бели като сняг, грациозни в движенията си, с красиви дълги шии и големи елегантни крила. О, какви славни и щастливи създания! Грозното патенце купнело да лети с тях. То обаче се бояло, че може да го убият, защото било толкова грозно. Но после то решило, че това ще е по-добре, отколкото да бъде винаги кълвано от другите птици или да замръзва през студа, през зимата. И така то решило да полети и да ги последва до едно красиво езеро, където те се разположили във водата. Когато кацнало, грозното патенце се огледало във водата и видяло отражението на величествен лебед. Постепенно, неспособно да повярва отначало, грозното патенце осъзнало, че отражението във водата е неговото собствено. За неговата изненада, другите лебеди го приветствали и дори се съгласили, че той е най-красив, най-величествен от всички лебеди. Накрая то открило кой е всъщност. Като този лебед, ние сме открили рано или късно, че ние не принадлежим към другите. Прекалено много хора минават през живота си без да разбират кои са. Твърде много от нас прекарват живота си, мислейки, че са малоценни, докато всъщност са елегантни и вечни същества, надхвърлящи въображението потенциал. Да открием кои сме всъщност е част от голямото приключение, наречено живот. Най-големите умове на човечеството са се борили безкрайно с този въпрос, с тези въпроси. Откъде сме дошли, защо сме тук и какво става след като умрем? И как всичко това се свързва заедно? И какъв е смисълът му? Когато веднъж започнем да разбираме отговорите на тези въпроси, не само с ума, но и сърцето и душата си, ние ще започнем да разбираме кои сме и ще се почувстваме като странник, който най-накрая е намерил дома. Чувстваме се като младия лебед, който най-накрая открил кой е всъщност. Всичко, в крайна сметка, започва да има смисъл. Предизвикателството е, че отговорите на тези въпроси просто са извънземния капацитет на човека да ги установи логически. Въпроси, които се отнасят до духовните неща, изискват духовни отговори. Онези, които отхвърлят откровението и настояват за осезаемо доказателство, могат само да размишляват или да отричат, че има живот преди или след този смъртен живот. Съответно, те никога не биха могли да разберат кои са всъщност, нито коя е истинската цел на живота. Като членове на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни обаче, ние сме благословени с отговорите на тези въпроси и свободно ги следваме, споделяме с всички, които желаят да слушат. Знаем ги не поради нечия образована догадка или защото сме намерили научно обяснение, но защото небесни пратеници са открили тези тайни на човека. Същото това знание е на разположение на всеки човек на планетата Земя, честен в сърцето си, чрез силата на Светия Дух. Това не е нещо дребно. В миналото, императори и философи са предлагали царски откуп за това, което Бог ни е дал безплатно в наше време. Понеже е милостив и обича своите деца, Бог отново е дал в тези последни дни истината за това откъде идем, защо сме тук и къде отиваме. Мои скъпи млади приятели, това знание ви позволява да видите собственото си отражение във водата. То ви уверява, че не сте обикновени, отхвърлени или грозни. Вие сте нещо божествено, по-красиво и по-славно, отколкото може да си представите. Това знание променя всичко. То променя настоящето ви, може да промени бъдещето ви и може да промени света. Ние много добре си даваме сметка, скъпи мои млади приятели и членове на църквата, че в живота си вие се сблъсквате с много предизвикателства. От моите срещи с вашите ръководители и лично с вас, аз знам за вашите грижи. От многото въпроси, които получих, избрах само няколко, които мисля, че са най-тежките и най-много безпокоят вас, младите светии по цялото земно кълбо. Днес се надявам да вдъхна в сърцата и умовете ви как знанието, кои сте всъщност, може да ви помогне успешно да победите най-трудните житейски въпроси и трудности. Ето първи въпрос. Аз съм нещастен и депресиран. Понякога ми се струва, че светът би бил по-добро място, ако аз не съм в него. Защо да продължавам да живея? Нека бъда ясен. Тежката депресия и мислите за самоубийство не са банално всекидневие и следва да се отнасяме към тях сериозно. Настоявам онези, които страдат от депресия или мислят за самоубийство, да търсят помощ от доверени специалисти и църковни ръководители. Ако познавате някой, който мисли за самоубийство, бъдете истински приятел и се уверете, че той ще получи помощ. Моля ви, знайте, че ние ви обичаме и искаме вие да успеете в живота и да бъдете щастливи. Като говорим за това, повечето хора понякога се чувстват тъжни или неадекватни. Естествено е да имаме моменти на съмнение и нещастие. Въпросът, защо да продължавам да живея, е просто перефраза на древната мисъл на Уилям Шекспир, написана преди 400 години и произнасена от милиони хамлетовци от тогава насам. Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът. Но Шекспир греши. Той греши. Да бъдеш или да не бъдеш, изобщо не е въпросът. Има други възможности, извън това просто противоречие. Бих предпочел Хамлет да се обърне към аудиторията и да каже, цитат, «Знаейки, че съм дете на Бог, какво трябва да сторя и да бъда, за да живея според тези възможности?» Това е въпроса. Виждам, че са съгласни с мене. Сега, разбирам, че подобна редакция би съсипала безнадежно един от големите литературни шедоври на всички времена. Но въпреки това, ако трябваше аз да напиша сценарий за вас, именно това бих казал. Помислете откъде идвате. Вие сте синове и дъщери на най-великото, най-славното същество в Вселената. Той ви обича с безпределна любов и желае най-доброто за вас. Мислите ли, че нашия Отец Небесата иска вие да се чувствате депресирани или тъжни? Той не желае нищо подобно. Той е дал заповедите, които са царския път към живот, който има цел, мир и радост. Всички ние просто трябва да го следваме. Да знаем Божиите заповеди и да живеем според тях, наистина води до задоволство и радост. Нашата съдба е по-велика, отколкото можем да си представим, ако само разберем кои сме и какво има за нас в бъдеще. Сърцата ни ще се препълнят с такава благодарност и щастие и ще озарят дори и най-мрачната скръб и светлина, любов от Бог. Когато следващия път се почувствате нещастни, помислете откъде сте дошли и къде отивате, вместо да се съсредоточавате над неща, които ви изпълват с печал, изберете да се съсредоточите на тонези, които изпълват душата ви с надежда. Вие ще си дадете сметка, че това винаги е свързано с службата на Бог и нашите ближни. Винаги е така. Помнете, че Господ ви е дал Своето Слово в Писанията. Молете Му се искрено, говорете с Него всеки ден, учете се от Него и ходете в Неговия път. Serve God. Служете на Бог и на своите ближни. Помнете, че има време за плачене и за смеене, време за жалеене и за танцуване. Ако за известно време сърцето ви е тъжно, вероятно е време да допуснете светлината на Сина Божий във вашето сърце. Умолявам ви, просто погледнете във водата и вижте вашето истинско отражение. Дайте си сметка за целта, за която сте били създадени. Погледнете към далечните хоризонти. За вас е добре да се смеете, да сте щастливи. Извесете гласовете си и славете Господа с пеене, с музика, с танцуване и с молитва на възхвала и благодарност. Не мога да си представя небесата изпълнени само с навъсени създания, които никога не говорят високо или не се наслаждават на музика, или не си ходят на гости. Това не е небесата за мене. Сигурен съм, че вие не сте били създадени да преживявате часовете и дните си в живот изолиран от един от друг, в безпокойство и отчаяние. Вие сте създадени да имате радост, тъй че нека празнуваме милосърдните благословии на радостния и любящ Небесен Отец. Не е нужно да чакате разрешение, за да изпълните сърцето си с благодарност и щастие. Събирайте се по-младежки в своите райони или колове, но и в съседните колови и окръзи. Танцувайте заедно, изучавайте Евангелието заедно, работете заедно, служете заедно и се забавлявайте, докато го вършите. Това е искрената ми молитва. Знанието, кои сте и какво може да станете, да изпълни душата ви с мирната любов на Бог. И това да запали у вас едно щастие, достойно за истинското ви наследство, защото вие наистина сте князе и княгини, царе и царици. Сега втория въпрос, който чуваме от вас, младите хора. Отново цитирам. Толкова съм самотен. Ще намеря ли някога своята сродна душа? Вие очаквахте този въпрос, нали? Имам да кажа няколко неща по този въпрос. Но нека да започна. Нека да започна с идеята за намиране на единствения човек, с когото сте предопределени да бъдете. Идеалният човек за вас. Има една стара история за една млада жена, която открила древна лампа. Когато я потъркала, появил се дух и предложил да изпълни едно желание. Тя помислила за момент и поискала за световен мир, хората да се обичат един друг и да живеят завинаги в хармония. Духът помислил и накрая казал: това, което искаш, е невъзможно. Разделението между хората по света е твърде дълбоко и съществува твърде дълго. Поискай нещо друго, каквото и да е, освен това. Така младата госпожица помислила отново и казала: някъде там е единственият човек, с когото съм предопределена да бъда. Искам да го намеря. Някой, който да е красив, грижлив, с чувство за хумор, който да помага вкъщи, който да обича децата, не само да гледат спортни програми, да има хубава работа, да мисли първо за моето щастие, някой, който да пазарува с мен и който да се разбира с моето семейство. Духът помислил за миг, въздъхнал и после отвърнал: чакай да видя какво мога да направя за световния мир. Знам, че това може да разочарова някой от вас, но не вярвам, че за вас съществува само един подходящ човек. Мисля, че се влюбих в съпругата си Хариет от първия миг, в който я видях. Въпреки това, ако тя бе избрала да се омъжи за някой друг, вярвам, че аз щях да срещна и да се влюбя в друга. Вечно съм благодарен, че това не се случи, но не вярвам, че за мен тя е била единствения шанс за щастие в този живот, нито пък аз за нея. Друга грешка, която лесно може да допуснете при излизане на срещи, е да очаквате да откриете съществуването, съвършенство от човека, с когото сте. Истината е, че единствените съвършени хора, които може да познавате, са онези, които не познавате много добре. Всеки има несъвършенства. Сега, аз не предлагам да снижите стандартите си, за да сключите брак с някой, с който не може да бъдете щастливи. Но едно от нещата, които осъзнах, като узрях житейски, е, че ако някой е готов да ме приеме като несъвършен, то аз също следва да съм склонен да проявявам търпение към недостатъците от другите. След като няма да намерите съвършенство у партньора си и партньора ви няма да го намери у вас, единственият ви шанс е да създадете съвършенство заедно. Това е тайната. Има хора, които не се женят, защото им се струва, че във връзката липсва магия. Под магия приемам, че те подразбират искрите на привличане. Влюбването е прекрасно чувство и никога не бих ви посъветвал да сключите брак с човек, когато не обичате. Въпреки това, и тук има нещо друго, което е трудно за приемане. Тази магическа искра изисква постоянно усърдие. Когато магията в една връзка устоява, то е поради усърдието на двойката, а не поради мистична поява в резултат на някаква космическа сила. Искрено казано, това иска работа. За да оцелее която и да е връзка, и двете страни трябва да донесат със себе си собствената магия и да я използват, за да поддържат любовта. Макар да казах, че не вярвам единствената сродна душа, за когото и да било, знам следното. След като веднъж сте се обвързали да сключите брак, вашият брачен партньор става вашата сродна душа, половинка, и вие имате задължението и отговорността да работите всеки ден, за да поддържате нещата така. Веднъж обвързане, търсенето на сродна душа е приключило. Мислите и действията ни се пренасочват от търсене към създаване. Но какво да кажем за онези, които са се отчаяли, че ще намерят вечен спътник? Първо, никога не се отчаивайте, отказвайте. Ходете по дейности, срещайте се с хора и правете всичко по силици. Знам, че ходенето на срещи може да бъде трудно. Отхвърлянето е едно от най-болезнените неща, които можем да преживеем. Повярвайте ми. Знам какво е чувството. Аз се влюбих в Хариет много преди тя да се влюби в мен. Но това не ме спря. Никак даже. Аз намерих начини да бъда на същото място с нея. Когато служвах причастието в църквата, нагласявах нещата така, че да го раздавам на нейното семейство. Правех всичко възможно, за да я впечатля. Но мисля, че тя ме намираше за малко незрял. За нея просто нямаше искри. Отчаях се да я убеждавам, че бих могъл да бъда нещо повече от приятел. И кой иска такова нещо?
So I went away.
И така, аз заминах, постъпих във военно-въздушните сили и пропътувах половин свят, за да премина обучение за пилот в Съединените щати. Едва когато се завърнах в Германия, след като бях завършил обучението си за боен пилот, години след като бях срещнал за първи път, тази красива млада жена ме погледна и каза магическите думи, които купнеех да чуя. Тя каза: "Ти си възмъжал от последния път, когато те видях."
When I heard this,
като чух това, аз бързо се захванах за работа и след няколко месеца се ожених за жената, която обичах от много-много години. И така, не се отчаивайте, брати и сестри, не се отказвайте. Само защото сте били отхвърлени един или два или три или четири или няколко стотин пъти, не се отчаивайте. Братя, тайната да намерите момичето на мечтите си е да се запознавате с много. И като се влюбите и почувствате, че това е тя, предложете ѝ да се омъжи за вас. Ако тя откаже, продължете да търсите и да се молите, докато накрая дойдете с млада жена пред олтара на храма. И така, не се отказвайте. Сега, сестри, бъдете мили. Няма лошо да не приемете покани за срещи или предложения за брак. Но моля ви, правете го любезно. А вие, братя, започнете да предлагате. Има твърде много от нашите млади жени, които никога не излизат на срещи. Не дайте предполага, че дадено момиче няма да излезе на среща с вас. Понякога те се питат защо никой не ги кани на срещи. Просто канете и бъдете готови да си тръгнете, ако отговорът е дне. Но канете. Предлагайте. Една от тенденциите, която виждаме в някои части на света, е младежите ни просто да се шляят на големи групи, вместо да излизат на срещи, по двойки. Макар да няма нищо лошо в това да се събирате често заедно с други младежи на вашата възраст, не съм сигурен, че наистина опознавате отделни хора, когато сте винаги в група. Едно от нещата, които трябва да научите, е как да водите разговор с човек от другия пол. Един отличен начин е да научите това, е като бъдете насаме с някого, да разговаряте без осигурителната мрежа. Не е необходимо срещите да бъдат скъпи или сложни. Когато със съпругата ми се преместихме от Германия в Солт Лейк, едно от нещата, което най-много ни изненада, бе сложният процес, в който младите хора бяха развили, за да поканят или да приемат за излизане на срещи. Отпуснете се. Намерете прости начини, просто да бъдете заедно. Една от любимите неща, които правех, когато бях млад, и това беше преди много време, и когато аз търсих среща, бе да изпратя някоя млада дама до вкъщи след църковното събрание. Тази вечер поканихте ли някой на среща? Никой не се смее. Надявам се да сте го направили. Или заведете някой вкъщи след събранието. Помнете, целта ви не е да заснемете видеото на срещата ви, което да бъде гледано от милиони зрители в YouTube. Целта ви е да опознаете конкретен човек и да се научите как да развиете съдържателни взаимоотношения с другия пол. Сега сред вас, прекрасни млади членове на църквата, има и такива, които никога няма да сключат брак. Макар те да са достойни във всяко отношение, може никога да не срещнат човек, с който да бъдат запечатани в храма Господен, в този живот. Няма начин онези, които не са изпитали това разочарование, да разберат наистина истината самота и мъка, които може да чувствате. Познавам много жени, повече, които искат повече от което и да било, на света да бъдат съпруги и майки. И не могат да разберат защо молитвите им никога не получават отговор. Има много несемейни мъже, които по каквато и да е причина, също се оказват сами. Първо, нека ви кажа, че молитвите ви са чути. Вашия Отец в небесата знае желанието на сърцата ви. Не мога да ви кажа защо молитвите на едни хора получават отговор по един начин, а на други по различен. Но мога да ви кажа следното. Праведните желания на сърцето ви ще бъдат изпълнени. Понякога може да бъде трудно да видим каквото и да е отвъд пътеката, на която непосредствено е пред нас. Ние сме нетърпеливи и искаме желанията ни да се сбъднат сега. Независимо от това, кратката продължителност на този живот е нищо в сравнение с вечността. И ако само можем да се надяваме и да упражняваме вяра и с радост да устоим до край, и наблягам на радост, радостно да издържим до край, в това велико небесно бъдеще ще се изпълнят праведните желания на сърцата ни и много повече от това, което сега бихме могли да разберем. Междувременно, не чакайте някой друг да направи живота ви цялостен. Престанете да се съмнявате и да си питате дали не сте дефектни. Вместо това, се стремете да достигнете потенциала си като дете на Бог. Стремете се да учите. Намерете си смислена кариера и търсете изява в службата на другите. Използвайте своето време, таланти, ресурси, за да усъвършенствате себе си и да благославите тези около вас. Всичко това е част от подготовката ви, за да имате семейство. Потопете се в своя район или клон и се стремете да увеличавате призованията си, без значение какви са те. Голямата цел на това земно съществуване е да научим напълно да обичаме нашия Небесен Отец и своите ближни като себе си. Ако правим това с цялата си мощ, ум и сила, вечната ни съдба ще бъде славна и далеч ще надхвърля онова, което можем да си представим сега. Бъдете верни и нещата ще вървят. Това е Неговото вечно обещание към всички, които Го обичат и Го почитат. Сега третия въпрос. Вие, млади хора, задавате. Отново цитирам. Мога ли да остана верен? Има хора, които имат съмнение относно Бог или църквата. Други се подават на изкушения, които ги подмамват извън безопасната и стеснена пътека на ученичеството. Когато бях пилот, често виждах един метеорологичен феномен, когато летях между Европа и Африка. Нарича се интертропическа конвергация. Буреносни облаци, които се движиха на север и на юг през екватора, които изпълват хоризонта с огромни заплашителни колони от облаци. Трудно можех да гледам тези облаци, без да бъда очарован от красотата и величието им. Те се издигаха в масивни черни формации и между тях проблясваха ослепителни мълни от единия край до другия, в една неописуема огнена ярост. Какво величествено и очароващо зрелище! Но какво мислите правят пилотите, когато наближат тези бури? Прави сте. Те ги избягват. Без значение колко красиви и интересни те изглеждат. Когато влагата в облаците се издига, тя започва да замръзва, образувайки градушка в размера на футболни топки, която може да пробие метала и да унищожи всеки самолет. Жестоката турбулация и електрическите заряди могат да парализират самолета и системите му. Нима същия принцип не е в сила с нещата, които могат да причинят духовна вреда? Изкушението не би било изкушение, ако не изглеждаше привлекателно, очарователно или забавно. Но както пилотите, наближаващи бурята, трябва да се научите да избягвате, без значение колко красиво или интересно е предизвикателството. Тъй като Небесният Отец обича своите деца, Той ни е дал заповеди, които да ни държат на безопасно разстояние от тези пагубни бури. Той не предупреждава никой от децата си да ходят в Неговия път. Той позволява и очаква ние сами да избираме. Но знайте следното. Той не ни принуждава, но някои избори водят до катастрофа. И така изберете правилно. Добавям своето свидетелство към хора от предупреждение относно ужасния проблем с порнографията. Тръжте курс на страна от нея. Стойте надалеч от нея. Същите думи, които използваме, за да обучаваме нашите пилоти по отношение на гръмотевичните бури, ви отправям относно порнографията. Отбягвай, отбягвай, отбягвай. Не дейте приема, че може да пъхнете носа на самолета само мъничко в бурята. Не дейте флиртува с порнографията. Помнете, че често най-отвратителните и разрушителни неща могат началото да изглеждат привлекателни. Дръжте курс на страна от неща, които могат да ви изложат на опасност. Какво да кажем за съмненията и въпросите? Как може да разберете, че Евангелието е истинно? Правилно ли е да задавате въпроси относно църквата или учението й? Скъпи мои приятели, ние сме хора, задаващи въпроси. Винаги сме били, защото знаем, че питането води до истината. Това е начинът, по който църквата се е появила от един младеж, който имал въпроси. Всъщност, не мога да си представя как някой може да открие истината без да задава въпроси. В писанията рядко ще намерите откровение, което не идва в отговор на въпрос. Всеки път, когато възникнал въпрос и Джозеф Смит не бил сигурен в отговора, той се обръщал към Господ и резултатът са чудесните откровения в учение и завети. Често, знанието, което Джозеф получавал, далеч надхвърляло първоначалния въпрос. Това е така не само защото Господ може да отговаря на въпросите, които му задаваме, но и което е по-важно, Той може да даде отговори на въпросите, които би следвало да задаваме. Нека да слушаме, да се вслушаме в тези отговори. Мисионерското усилие на църквата се основава на искрени проучватели, които задават искрени въпроси. Питането е началото на свидетелството. Някои хора могат да се почувстват смутени или недостойни, защото имат сериозни въпроси относно Евангелието. Но не бива това да е така. Задаването на въпроси не е белег на слабост, а е предвестник на израстване. Бог ни заповяда да търсим отговори на своите въпроси и желае само да търсим с искрено сърце, с истинско намерение и вярвайки в Христа. Като правим това, истината за всички неща може да ни бъде сторена знайна чрез силата на Светия Дух. Не се бойте. Задавайте въпроси. Бъдете любознателни. Но не се съмнявайте. Не се съмнявайте. Винаги се дръжте здраво за светлината и вярата, която вече сте получили. Понеже в земния живот виждаме несъвършено, не всичко ще има смисъл веднага. Всъщност, би следвало да си помисля, че ако всичко има смисъл за нас веднага, то би било доказателство, че то е направено от смъртен ум. Помнете, че Бог е казал, «Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите мисли от вашите помисли. Въпреки това, вие знаете, че една от целите на земния живот е да станете по-подобни на вашия небесен Отец, в мислите и в пътищата си. Погледнато по този начин, търсенето на отговори на вашите въпроси може да ви доведе по-близо до Бог и да укрепи свидетелството ви, а не да го разклати. Истина е, че вярата не е съвършено знание, но ако упражняваме вяра и прилагате евангелски принципи всеки ден и при всички обстоятелства, прилагайте тези принципи, където и да сте, и за каквото и да става въпрос, вие ще вкусите сладките плодове на Евангелието. И чрез този плод, вие ще узнаете неговата истинност. Разбира се, винаги ще има гласове, които ви казват, че вие сте глупави да вярвате, че сте лебеди, да настояват, че сте грозни патета и че не може да очаквате да станете нещо друго. Но вие знаете, че поради даденото чрез откровение слово на милостивия Бог, вие сте видели своето истинско отражение във водата и сте почувствали вечната слава на ония Божествен Дух във вас. Вие не сте обикновени създания, мои обичани приятели, по целия свят. Вие сте славни и вечни. Без значение какви са обстоятелствата или проблемите в живота ви, аз ви приканвам настойчиво да помните кои сте, откъде сте дошли и къде отивате. Защото отговорите на тези въпроси ще ви дадат истинска увереност и насока на живота ви. Вашия небесен Отец е жив. Той ви познава. Той ви говори в тези последни дни чрез пророци и апостоли. Президент Томас Монсън е Господният пророк на земята в наши дни. Църквата се ръководи от Спасителя, дори Исус Христос. Аз знам това. Той е начело на тази църква. Днес може да ви говори, несъвършенство и с немски акцент. Но словата, които чувствате в сърцето, аз ви обещавам. Словата, които чувствате в сърцето, ума и душата си, идат чрез красноречието, чистотата и силата на Светия Дух. А чрез Светия Дух и Неговата сила, вие може да знаете истината за всички неща. Брати и сестри, мои скъпи млади приятели, обичам ви. Обичам ви с цялото си сърце. Благодарен съм за вас. Благодарен съм за вашата доброта. Като апостол на Господ. Като апостол на Господ Исус Христос, нашия Спасител. Аз ви благославям по-отделно и заедно, за да може да научите кои сте вие всъщност и какво трябва да направите и да бъдете, за да живеете щастлив и пълноценен живот. Моята молитва и благословия е, че когато гледате отражението си, да можете да видите отвъд несъвършенствата и съмненията си и да разпознаете кои всъщност сте, славни синове и дъщери на Всемогъщият Бог. В святото име на Исус Христос. Амин.